Argiaren podcastak.
Berpiztu dezagun ahots bat.
Sont des écrivains de romans qui ont déterminé pour moi la possibilité d'écrire des écrivains de romans, particulièrement ceux du nouveau roman. Par exemple Nathalie Serrault.
Duela 20 urte 2003an itzali zen Monique Wittig pentsalari idazle feministaren ahotsa bihotzekoak jota zendu zen Ameriketako Estatu Batuetan 67 urte zituela.
J'écris, mais je ne m'observe pas en train d'écrire. Et il me semble que si je pouvais m'observer en train de le faire, je ne pourrais plus le faire. Quand j'étais gosse, j'avais toujours peur d'oublier de respirer.
Geno Faberko Irigoyen, ongi etorri.
Bai, minesker.
Monique Wittig entzun dugu. Nortzen Monique Wittig?
Monique Wittig lesbiana politiko bat zen, feminista, idazlea, teorialaria, gauza hainit ziren, baina hori, lesbiana erradikal bat, eta feminismoari egin zizkion ekarpenak, ardatz edo identitate hortatik.
Ez ezaguna ere akaso bat zen?
Ez ezaguna zen, edo ez ezagun mantendu zuten, egia da garaian egiten zituen ekarpenek ez zutela baitez badalekurik, iraultzaileak zirelako, eta orduan egia da zailtasunak ukan zituela bere proposamenak leku aiteko eta besteraino nun alde egin behar izan zuen Estatu Batuetara eta han atxeman zuen lekua. Baina gaur egun 20 urte zendua dela, sekula baino gehiago ezagunak dira bere teoriak, bere proposamenak, bere testu literarioak eta beraz bada norbait ezaguna bai.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcastak da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu.
Hasi gatzaizkizue kontatzen eta akaso batek baino gehiago dagoeneko irakurriko zuen argiaren maiatzeko Larrun aldizkari monografikoa Monique Wittig, pentsalari idazle feminista lesbianari buruzkoa, eta bere pertsonaia, bere obra dakar, Larrun hilabetekariak, haren eriotzaren esan dugu 20. urteurrena aitzakiatzat hartuta. Egin dezagun, eduki horretara hurbilpen moduko bat, Genova Beroko Irigoyen egilea lagun hartuta, aipatzen zen egun Genova, eta aipatzen duzu, testuan bertan ere, genero eraikuntzaren baieztapena nolabait ere, oraindik egiteko zegoen garai horretan, oraindik ere oso apala zenean, Wittigek eztabaidan sartu zuela sexu bereizketaren afera.
Bai, hori da. Kokatu behar gira garaian, gira behoita margaren amarkada, 60-garren amarkada gehiago, eta orduan bada mugimendu Wittig Frantzian sortu zen, Frantzian kokatzen da bere gogoeta politikoa hasieran behintzat, eta orduan 60-garren amarkada bukaeran bada feminismoaren bigarren olatua deitzen den mugimendua Frantzian, baita Ipar Euskal Herrian ere sendidena pixka bat, eta orduan generoari begira da gehien bat mugimendu feminista, hori gira 1929an esaldi ospetsu hori badugula, emakume ez da emakume sortzen egin egiten da, eta berak, orduan, mentalitateak hortan dira, mugimendu feminista hortan da, gauzak aldatzen entxatzen dira, frogatzen, generoa eraikia dela eta behar deseraiki behar dela. Eta testu inguru hortan badugu Monique Wittig urratz bat ujunago doana eta berak egiten du sexua ere eraikia dela, sexua ere eraikuntza bat dela eta beraz generoa eta sexua bereizte hori ez dela baitez bada ongi etorria, azkenean zapalkuntza sistema bat bermatzeko bidea ere delako. Orduan hau da bere proposamen irabuzailea erratea generoa bezain bat eraikia da sexua. Sexua beraz ez da existitzen.
Beraz bi bereizketa dira edo bereizketa bakar bat da?
Bi bereizketa horiek lotua dira. Beretzat, berak ez ditu nahi biak bereizi, zeren erraten du, alde batetik erraten badugu generoa eraikuntza bat dela, kulturala dela, deseraiki behar dela ongi, Baina horrek, erran nahi du, seksua gauza natural bat dela gure baitan duguna biologikoa eta beraz ezin daitekela deseraiki. Eta seksua ez bali ma da deseraikitzen ahal, oinahian edo horrek bermatzen duen sistema zapalzailea, oda patriarkatua eta heteropatriarkatua, azkenean naturalizatzen dela. Eta berak ejaten du, bere esaldi bat da, sexurik ez da, sexua bada zapaldua eta zapalzailea badagoenean. Opresioak dakar sexua ez da alderantzizkoa. Hau da bere kokapena.
Emakumea beraz, ez posiziotan kokatzen zuen, aipatzen du, tartean gizonezkoen menpeko persona gisa, ez?
Bai, ondoan bere proposamena eta erabat iraultzailea eta feministen artean ere gerra txikiak eraginen zituena, beretzat emakume kategoria ez da existitzen. Egan behar da Monique Wittig eta bere inguruko lagun batzuk, direla feminismo materialistaren oinarrian, haiek gogoetatu eta haiek landu zuten proposamen politiko hori, eta orduan feminismo materialista zer da, eiten du genero eta seksu banaketaren irakurketa marxista bat. Nahi bozu, marxismoaren gisa klase ikuspegitik begiratzen dio, konparatuz, bakigu, burgesiaren klasea, langileriaren klasea, kasu hortan, ejaten du, badira bi klase, bada gizonezkoaren klasea, eta bada emakumeen klasea. Beraz, emakume berez ez da existitzen, da eraikuntza bat sistema zapaltzailea behmatzeko. Orduan, bere proposamena da, emakume klase hori behar dela desagerrarazi, hau da bere proposamen iraultzailea, hortik gizon klasea desagertuko delako, eta hortik sistema heteropatriarkatua desagertuko delako.
Tartean heteroseksualitatea politizatu beharra ere aldarrikatzen du bere obran, beno pixka bat homoseksualitateare begiratuta ez astapenetik sarri bat denok heteroseksuala garela eta halako printzipio hori aurre egiteko, bueno, entzindarietako bat bintzat izango da, ez?
Erabat. Janai, agian gaur egungo begiradatik eta testu ingurutik begiratuta ezkira ohartzen edo zailtasunak gehituko zinez irudikatzeko zer ekartzen zuen bere gogoetak. Baina garaian, 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan, berak aterako du liburua Le Corps Lesbien, gorputz lesbikoa. Hori duela 50 urte. Bo, duela 50 urte, Frantzian eta beraz Ipar Euskal Herrian, kondutan hartu behar da homoseksualitatea delitu bat zela, zigortua, homoseksualitatea zela eritasun bat, buruko gaixotasun gisa sailkatua zela, hori guztiak kenduko zen, baina François Mitterrand alderdi sozialista pasako zelarik boterera, 82an uste dut. Beraz, garaian, testu ingurua hori da heteroseksualitatea ez da izendatzen ere, da gauza bat denetan dena, ez da galdekatzen hor da, berez doa, eta gero, baituz homoseksualak, ebe gaixorik direnak, eta zigortu behar direnak. Hau da, testu ingurua. Eta orduan testu inguru hortan, berak egiten duen proposamena, zinez interesgarria da, eta gainera, gaur egungo begiradatik ikusten dugu, zekarpen egin duen, baina bera izanen da, teorizatuko duena, eta ejanen duena, heteroseksualitatea ez da soilik desira bat, deia izendatuko dugu, bat, eta hori sekulakoa zen, ze garaian etzen izendatzen ere, denetan zen, eta etzen izendatzen, beraz izendatuko dugu, bi ez da bakarrik desio bat, ez da desira seksual bat, da antolaketa politiko bat, eta berak izendatuko du, la pensée straight, euskaraz pentsamendu heterozuzena, ohela izendatzen du hori, eta ejaten du antolaketa bat da, antolaketa politiko bat da, sistema bat da, eta ez da bakarrik desira bat. Eta orduan bere gogo eta hori jendeak nahi balima du gehiago sakondu, jakin behar da 2017an eta eskertzekoa da, Susak euskaratu zuera bere liburu importantenetariko bat, pentsamendu heterozuzena. Beraz, Susak argitaratutakoa, irakurgai dugu euskaraz eta hor bada zehaztapen gehiago.
Autopolitikoak egiten zuen berak, ez, lesbiana izateko, boilera izateko, hortan bideratzen zuen diskurtsoa.
Bai, berak ejaten zuen helburu baldin badugu sistema heteropatriarkatua desage jaraztea, horrekin bukatzea, lesbiana izatea da bide bat. Zeren, errandutan bezala, bere ikuspegitik bi klase badira, emakumea gizonezkoa, eta sistema bat behmatzen du horrek. Eta sistema hori da hetero arauarena. Heteroseksualitatea, heterosozializazioa, deitzen zuen berak. Eta orduan lesbiana izanez, desobeditzen da hori, zeren emakumea, bueno, emakumea desagerrazi nahi duen kategoria hori, baina emakume izate hori desagertzen da lesbiana izanez, zeren ez duzu parte hartzen gizon emakume osaketa hortan, nun azkenean emakumea menperatua den gizonaren partetik. Eta orduan bai beretzat, proposamen eta bide iraultzailea zen lesbiana izatearena.
Garaira eraman da, orduko Frantziara eraman da, delitua zela ipatu duzu, ez dakit, berak nola bizi izango zuen hori barnetik, asko ipatzen da ez, bueno, jazartua zara, baina aldi berean ere publikatzen zituen halako obrak.
Bai, ea bere artxibo batzuk entzuten baituzu, bera garai hori, gogorki bizi zuen edo eta bi garaia identifikatzen ditu eta gero zehaztuko dugu, baina batetik mugimendu feministan implikatze hori baino lehenagokoa, nun azkenean gutasun hori emakumen arteko, feministen arteko, boieren arteko gutasun hori etzen existitzen eta gero nun existituko zen eta MLF edo olako mugimendu feministari esker nunbait ate bat ideki zitzaion eta lesbiana identitate hori garatua izan zuen ere eta bideo paro bat idekiko zion, baina egia da garaian zaila zitzaiola eta zaila baino gehiago jasan ezina zitzaiola eta urgentzat lotuko da astapen batean literaturatik, Nobelen bidez eta gero gehiago aurkezpen edo proposamen teorizatu batzuekin, nahiz eta biak juntatzen diren bere Nobeletan, baina landuko du etengabean olako proposamen bat hetero arauetik at diren komunitate edo sistema batzuen planteamendu batzuk.
MLF emakumeak askatzeko mugimendua aipatu duzu, entzungo dugu Monique Wittig MLF-i buruz hizketan.
Comment l'écriture était pour moi un symbole de séduction d'une femme sur une autre femme, si tu veux. Mais ma vie, à ce moment-là, était bien différente, puisque je vivais absolument dans un monde banal et normal, enfin, où il y avait des hommes et des femmes, et où la situation était extrêmement pénible et difficile, puisque je sentais que je n'existais pas pour les autres femmes. Et ça, c'était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, tu vois.
Emakumeak askatzeko mugimendua zen MLF-eri buruz ari da, horrek markatu zuen, ez? Bueno, aurrera pauso bat, prozesu guzti honetan.
Bai, MLF eta zari da edo MLF-ek ekarriko zuen aldaketaz giroan eta bere egunerokoan. MLF mugimendu feminista, MLF Mouvement de Libération des Femmes, frantsesez, horren sortzaileetan izan entzen eta horren lehen lehoan egun entzen, estatu batuetara joan arte, eta egia da hori baino lehenago, maiatzak, irurogeita sortziko maiatza ginuen, Frantzian olako iraultza soziala eta politikoa eragintzuen mugimendua. Hortan implikatu zen azkarki Monique Wittig, baina laister sentituko zuen azkenean olako mugimendu iraultzaileetan emakumeak jasaiten zuten zapalkuntza, etzela bat ere lehentasunetan horren kontrabu jokatzea, lesbiana gisa ez da ipatzen ere
gutxiago.
Bai, oraindik gutxiago. Eta orduan laister sentituko zuen beste batzuekin modu ez mistotasunean antolatzeko beharra eta mugimendu feminista sortzeko antolatzeko beharra. Eta orduan hortik hasiko zen, pixkat, 1968ko maiatza jasandakotik sortuko zuen mugimendu hori eta hor eramanen zuen bere biziko bojoka.
Hasta benetan leku gutxi zuten halako pentsamenduek eta...
Noski, ea zen mugimendu marxismoa azkaja zen, edo hainitz garaiko Pariseko hainbat egituretan irakurketa hori klasearen eta biziki indartsua zen, Eta bazen gaur egun ere badena, baina ideia zen kapitalismoa desegiten baldin bada, orduan beste zapalkuntzak ere desagertuko zirela, eta feminismo materialistarekin urrunago joan ziren, edo bide ezberdin bat hartzen zuten, berentzat etzen kapitalismoarekin dena desagertuko, eta bazen beharra burgesia langileria klase antolaketa hori bezala, gizon emakume klase ikuspegia ere lantzeko beharra bazen, eta hortik eramanen zuten haien gogueta.
Ez mistoan antolatzen hasita, Genova, noruntz jozuen, gero estatu batutara egin zuen alako ihesaldi bat, ez?
Bai, ihesaldia baino gehiago, han nahi nintzen bere bizia. 1976an joan behar izan zuen, justuki MLF-en baitan zituzten desadostasun politikoen gatik. Bi ziren, bi desadostasun potolo zituzten. Noski Monigwitigek proposatzen zuen proposamena, hau da emakume identitat, emakume kategoriaren bukaera horrek sekulako logikara eragin zuen mugimenduaren baitan, azken finean MLF-en subjektu politikoa emakumea zelako, eta orduan horrek galdatzen zuen hori ba horrekin bukatzea, eta gainera heteroseksualak nagusi ziren MLF-en, eta orduan haien posizioari begira jartzea olako kritika bat egitea, eta olako aldaketa bat galdatzea hainitzen zat gehiek izen, eta biziki bortizki erantzun zioten. Hori bat zen, eta gero beste desadostasun potoloa, edo zen, bazen mugimendu bat MLF-en baitan, psikepo deitua, psikologia politik, eta nunbait fiteiteko eta labur-labur azaltzeko, bazuen kutsu esentzialista bat, edo zen mugimendu horrek edo irakurketa honek sinesten zuen edo proposatzen zuen mantentzea emakume kategoria, baina bestelako oinarri batzuetan finkaturik. Orduan noski batek kategoria horren bukaera galdatzen zuen eta besteak mantentzea berrikustea. Eta hor ere sekulako talka zen eta Monigwitigek biziki bortizki bizitu zuen hori, eta numai desesperazioan joan behar izan zuen, erabaki zuen aldegitea estatu batuetara, eta handik hasiko zen bere gogoeta politikoa lantzen, idazten, hausnartzen, zabaltzen konferentzien bidez, liburuen bidez, eta handik eginen zuen bere bidea eta etzen itzuliko Frantziara.
Bere obrak badu isladari gaurko egunean, gaur egungo borroketan?
Bai, garaian baino gehiago. Badu edo bere hojetan, segitzen du biziki aktualitate aktuala izaten bere proposamenak, azken finean sistema heteroat arautuan girelako oraindik. Bada garaian baino leku gehiago bere irakurketaren zat, eta gero noski bere irakurketak beste mugimendu edo gogoeta batzuk ideki ditu ere, besteak beste queer mugimenduan edo ezbinarismoan. Ejan behar da, 80-garren hamarkadatik behitz hartuko zuela loraldi bat, eta geroztik etenik gabe garatu dela bere gogoeta. Garaian atera zuen Judith Butlerek Trouble dans le genre, euskaraz ere duguna, antzia dute euskarazko titulua, baina hori, Judith Butlerren liburu hortan kapitulu batean hartzen du behitz Monigwitigen proposamena, heteroseksualitatea antolaketa politiko bat dela, sistema bat dela, eta orduan Judith Butlerren gogoetari esker edo behitz plazaren erdian ezagian, baina behintzat behitz plazara etorriko zen Monigwitigen gogoeta, eta egia da 20 urte pasa direla bere heriotzetik, orduan badira aurten erreportai, irrati saio, hainbat bidetatik bada mamia Monigwitig ezagutzeko. 20 urte hiltzela eta 50 urte Le Corps Lesbien liburu atera zuenetik.
Pentsamendu hetero arauaren liburu aipatu duzu, obra gehiago ere bazituen.
Bai, obra hainitz baitu, 29 urterekin atera zuen lehena, Lopoponaks, Medizis saria jaso zuen horrekin, Medizis saria Frantzia mailan ezaguna da eta aitortza potoloa da, nunbait idazle behiak edo begiztatzen dituzte eta beraz bide bat irekitzen du sari horrek. Egia da Lopoponak zekin txaritu zutela eta gero ba saritze edo ikusgarritasun gutxo okantzuela. Nunbait segitu zuelako bere obren bidez bere proposamen iraultzaile hori zabaltzen eta noski garaiko giro etero arautu trinko zuhun opresio hortan etzen lekurik eta beraz kritika literarioek eta ez zuten aipatu, baina hainitz liburu atera zituen, Lopoponaz, Le Corps Lesbien, Le Guerrier ere bere bigarrena izan zen eta interesgarria da. Guerrier hitza beraz ez da existitzen, da Guerrier gudari eta Guerrier hitzaren arteko batuketa bat. Eta hori da adibidez Monique Wittigek egin zuen esperientzia bat. Monique Wittigek bere proposamen politikoa iraultzailea zuen, baina literatura mailan ere sekulako iraultza ekarri zuen. Beretzat izkera, idazkera etzelako bateren neutroa, ikaragarri politikoa zelako, eta beraz emakume gizon kategorian apurtzeko bidean, izkera bazelako bide bat. Orduan, idazteko prozesuan, behar zen etengabean gogoetatu eta beste bide bat jojatu, ez da erretxa, baina berak horrela bizitzen zuen idazteko prozesua, eta orduan bada bere liburu guztietan senditzen da azkenean bere proposamen politikoa, bai ideietan kontatzen duenean, baina baita aukeratzen dituen hitz, erreferentzia, giro, instanteetan sekulakoa da ekarri zuen ba, aire apurtzailea.
Ba, gehiago sakondu nahi duena, kortxe dauka, Larrun aldizkari monografikoa, Argiaren maiatzeko azken alearekin kaleratu dena, tartean dira, Eva Pérez Ponsen iritzi artikulu bat ere bai, elkarrizketa bat, erabat mamitsua Jenofa, mila esker azalpen hauengatik.
Mila esker, zuri.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.